Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Armata s-a numărat printre forțele unioniste cu un rol important în procesul de realizare a unirii celor două principate în ianuarie 1859. De altfel, după mica unire, milițiile au fost transformate în armată națională. Primul pas a fost unificarea armatei Moldovei și a Munteniei prin constituirea, în aprilie 1859, a taberei militare de la Florești, lângă Ploiești. Principalele arme și specialități componente sunt conturate în perioada 1859-1860. În 1862, prin contopirea ministerelor de război de la Iași și București, s-a format Ministerul de Război al Principatelor Unite. În 1864, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, la rândul său colonel, este adoptată legea pentru organizarea puterii armate în România, care stabilea ca armata țării să aibă în componență armata permanentă cu rezervele ei, un pas extrem de important pentru organizarea sistemului militar românesc. La 160 de ani de la Unirea Mică discutăm la Euroatlantica despre înființarea armatei naționale. Invitatul ediției este colonelul Petre Otu, profesor universitar doctor, director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, ISPAIM. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema emisiunii, unirea principatelor române și înființarea Armatei Naționale.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule colonel Petre Otu, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Onoarea este de partea mea, domnule colonel, mă bucur că veniți la Euroatlantica. Domnule colonel, marcăm astăzi 160 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor la 24 ianuarie 1859. Pentru a ne apropia de tema principală a ediției, Armata Națională, vă rog să conturați contextul istoric în care s-au creat condițiile pentru realizarea Unirii Munteniei cu Moldova.
Unirea de acum 160 de ani este un moment fundamental al națiunii române, al statului român, un moment care trebuie evocat și reevaluat din perspectiva duratei lungi a istoriei. În veacul al XIX-lea, tendința principală era acela de constituire a statelor proprii de către o serie de etnii care până atunci nu avuseseră formațiuni politice distincte. Secolul al XIX-lea este un secol al naționalităților, iar unirea românilor de la 1869 se înscrie într-o paradigmă generală la nivelul continentului european. Și grecii, și sârbii, germanii, italienii, bulgarii și-au constituit statul în această perioadă. Momentul cel mai important îl reprezintă Revoluția de la 1848-1849, care, dincolo de desfășurările locale în țara românească, în Moldova, în Transilvania, a relevat dorința de unitate a românilor. Și documentele programatice emise de revoluționarii din cele trei țări române, la care adăugăm fără îndoială și Transilvania, care era principat în cadrul Imperiului Habsburgic, au dat glas acestei unități. Iată, Partida Națională, dorințele Partidei Naționale Moldova, document elaborat la Cernăuți în 1848 de către Mihail Cogălnicianu, vorbea de unirea țării românești și a Moldovei drept cheie a bolții fără de care s-ar prăbuși tot edificiul național. Revoluția de la 1848 a fost învinsă, dar programul pașoptist, care includea atât unirea cât și modernizarea societății românești, a continuat să fie pe agenda activității politice a domnilor, a clasei conducătoare de atunci. Unioniștii s-au răspândit în diverse orașe europene și, fără îndoială, au făcut o intensă acțiune de informare a puterilor europene asupra problemei românești. În pofida, să spunem, domnul Dobrițoiu, a unor disfuncționalități, a unor dispute între ei. Aveau orientări politice diferite, aveau viziuni diferite asupra modului cum se poate realiza unirea.
Existau astfel și încât cele două opinii, domn românesc, pentru prima dată apărut, sau cineva de afară să ne ajute cu această unire?
Da.
Erau cele două opinii de bază ale unioniștilor. reuniunilor.
A reuniuniștilor, după care mai existat opinii și asupra marii puteri care să cauționeze, să gestioneze,
suverană,
să ajute.
Suverană și suzerană, cum aveam să vedem după aceea.
Țările române până în 1853 ei aveau un dublu statut, sub suzeranitate otomană și protectorat rusesc, instituit de facto în 1774 prin pace de la Cuțiuca-Inargi și de iure prin tratatul de pace de la Adrianopol din 14 septembrie 1829. Dar momentul esențial care a relansat proiectul unionist românesc a fost războiul Crimeei din anii 1853-1854. Războiul s-a desfășurat pe mai multe teatre de operații, dar cel mai important a fost peninsula Crimeea, de aceea zice și Crimeea. Era fost un război care a avut drept cauză rivalitatea dintre britanici, în primul rând, și francezi, și Imperiul Rus pentru controlul Mării Negre și a Mediteranei Orientale a strâmtorilor. În acest context
apare tratatul de pace de la Paris.
Apare tratatul de pace de la Paris din 1856, în care problema românească ocupă un loc foarte important. Putem spune că unirea celor două principate a devenit cea mai dezbătută chestiune în areopagul politic european. De asemenea, s-au retrocedat cele trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad și Ismail, pentru ca Rusia să nu mai fie riverană. Marea Neagră era neutrală, iar marele puteri pentru a realiza viabilitatea căii comerciale a Dunării de Jos și a Mării Negre au fost de acord și au aprobat, să spunem, proiectul unist românesc pentru crearea unui stat care se despartă cele două împărății, Imperiile Rus și Otoman, care până atunci se războiseră deseori între ele.
Avem așadar tot un interes geopolitic, chiar și în secolul XIX, domnule profesor.
Categoric, și analiza, mi-amintesc, domnul Dobrițoiu, analiza excepțională pe care o face Grigorie Gafencu în lucrarea sa Preliminarile Războiului Răsărit, în care spune că Europa a decis ca limita influenței sale să fie la Dunărea de Jos, iar principatele române, viitorul stat român, să aibă acest rol de menținere a echilibrului european. Prin urmare, aprecierea lui Gafencu, într-un fel, se regăsește din altă perspectivă, desigur, și astăzi. Adunările ad hoc au conturat un proiect unionist foarte bine articulat. Autonomie, unirea celor două principate, prin străini dintr-o familie domnitoare nemegieșă, adică nu vecină națiunii române, principatelor române. Dar Europa, fără îndoială, având propriile ei interese, n-a ținut cont de doleanțele exprimate în adunările ad hoc și prin Convenția de la Paris din 1858, din august 1858, s-a decis o unire oarecum trunchiată departe de așteptările românilor. Erau doi domni, două capitale, două parlamente.
O unire federală mai degrabă.
O unire federală, erau două instituții, Curtea de Casație și Înalta Curte de Justiție la Focșani, care aveau rolul de a armoniza legile și de a elabora legi comune. În acest context, la 5 ianuarie 1859, alegerea ca domn a colonelului Alexandru Ion Cuza.
Mica unire a fost posibilă cu sprijinul armatei. Domnitorul Alexandru Ion Cuza era la rândul său ofițer, obținând gradele militare de la cadet, sublocotenent și până la cel de colonel de cavalerie. Fruntașii unioniști, înainte de a avansa în adunarea electivă munteană candidatura lui Cuza, s-au consultat cu conducerea armatei. Informații despre rolul pe care l-a avut armata în unirea principatelor ne aduce Petruț Hârțescu.
Armata s-a numărat printre forțele unioniste cu un rol important în procesul de realizare a unirii celor două principate. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza provenea din rândurile sale. Reîntors în țară după studiile de la Paris, Cuza, ca mulți alți tineri de vârsta sa, s-a înrolat la 15 septembrie 1837 în armată cu gradul de cadet, aspirant de ofițer. A rămas în cadrele ei până la 8 februarie 1840, când și-a dat demisia din motive pe care nu le cunoaștem. Alexandru Ioan Cuza a participat la Revoluția din 1848 din Moldova, după care a trăit câțiva ani în exil. Revenit în țară, a ocupat diverse funcții și s-a angajat într-o febrilă activitate unionistă. La 16 martie 1857 a fost reintegrat în oștire cu gradul de sublocotenent, avansând rapid până la gradul de major. La 20 august 1858 a fost avansat colonel în arma cavaleriei, colonel de lăncieri, și numit la 12 septembrie 1858 ajutor al hatmanului, miliției pământene din Moldova. Practic, în momentul alegerii sale ca domn al Moldovei, Cuza era comandantul întregii armate moldovenești. În timpul confruntărilor politice din Moldova, în special și din Muntenia, care au precedat dubla alegere, corpul ofițeresc, deși redus numeric, s-a plasat pe poziții unioniste. Acest fapt a avut o importanță deosebită, întrucât forțele conservatoare, în frunte cu caimacamul de la Iași, Nicolae Vogorâde, nu a putut utiliza armata pentru a-și atinge scopul. Fruntașii unioniști, înainte de a avansa în adunarea electivă munteană candidatura lui Cuza, l-au consultat pe generalul Barbu Vlădoianu, comandantul armatei. Răspunsul a fost prompt. Oștirea îl susținea pe colonelul Alexandru Ioan Cuza ca domn și la sud de Carpați. Mulți cercetători apreciază că o atare decizie a avut o importanță aparte în realizarea dublei alegeri, adunarea votând în unanimitate rezoluția propusă de tabăra liberală.
Domnule colonel Petreotu, să amintim că Alexandru Ioan Cuza a fost pentru o perioadă și ministru de război al Moldovei în 1858, în timpul domniei prințului Grigore Alexandru Ghica. Cât de importantă a fost experiența militară a lui Cuza pentru viitoarele reforme ale sistemului militar din Principatele Unite?
Spuneați dumneavoastră, Cuza a fost un ofițer, desigur el nu a urmat școală militară, dar aceasta era regula în epocă. Din clasele suprapuse, fără îndoială, puteau să intre în corpul ofițeresc fără studii militare efective.
Școala de cadeți și cadeți.
Școala de cadeți, fără îndoială, a fost foarte importantă pentru Cuza. El și-a dat demisia în anul 1848, apoi fiind, așa cum a spus dumneavoastră, reactivat sublocotenent și ajungând până la gradul de major și apoi colonel, până la gradul de colonel și ajutor al hatmanului, și hatmanul era conducătorul oștirii moldovenești. Fără îndoială, aprobarea armatei a contat în deciziile pe care le-au luat adunarea electivă a țării românești în zilele de 22-23, pentru ca în 24 să se voteze alegerea aceleași persoane, a colonelului Alexandru Ioan Cuza, în funcția de domn al țării românești.
Punând Occidentul în fața unei situații în care nu prea mai avea ce să facă.
Da, este vorba de așa numitul fait accompli. Nu s-a încălcat Convenția de la Paris din 1858, care avea rol de Constituție, întrucât cetățenii celor două principate erau egali în fața legii și puteau ocupa funcții în ambele principate. Cu decizia înțeleaptă a adunării elective, Cuza a fost ales domn și lucrul acesta putem spune că a fost o soluție românească la o problemă europeană. Dubla alegere a lui Cuza, iar până în anul 1861, până în decembrie 1861, Cuza simboliza unirea, persoana lui simboliza unirea, pentru că el a trebuit să guverneze în următorii 2 ani cu două guverne, două adunări, două capitale, făcând naveta de la
două
București.
Două ministere ale apărării. Aminteam în preambulul emisiunii, domnule colonel Petreotu, despre actul de naștere al Armatei Naționale, legea pentru organizarea puterii armate în România, adoptată în 1864, stabilea ca armata țării să aibă în componență armata permanentă cu rezervele ei, milițiile formate din grăniceri și dorobanți cu rezervele lor și gloatele care puteau fi mobilizate în situații excepționale. Cât de importantă este această lege?
Este extrem de importantă. Oștirile pământene s-au refăcut sub termenul de miliție pământeană, să spunem așa, ca urmare a prevederilor tratatului de la Adrianopol. Începutul era modest, miliția pământeană avea mai mult rol de poliție. Cuza are marele merit de a fi unificat cele două oștiri și de a crea o armată națională. Mai este un alt aspect foarte important al problemei. Până la acea dată, modelul de organizare era rusesc, pornind de la regulamente, de la comenzi, de la armament și așa mai departe, de la gradele ofițerești.
Cuza era adeptul modelului francez.
Cuza a transformat armata, oștirile cele două și armata rezultată, într-o armată de tip occidental, de model francez. De altfel, CUSA a chemat în țară o misiune militară franceză condusă de frații Lamic.
Să spunem, încă din 1857, după semnarea tratatului de pace de la Paris, în Moldova au ajuns ofițeri francezi pentru a se ocupa de pregătirea armatei. La fel s-a întâmplat și în perioada 1859-1860, când în urma unor negocieri diplomatice la București au ajuns primii militari francezi. În martie 1861, colonelul de cavalerie, ofițer de stat major Eugène Lamy, vine la conducerea misiunii, primul dintre frații Lamy. Vă rog, domnule colonel Petre Otu, pentru că ați deschis acest subiect, să amintiți de misiunea militară franceză și de cei doi frați Lamy.
Ei au jucat un rol foarte important. În primul rând au adus regulamentele cu ei și sistemul de organizare francez. Regulamentele s-au tradus, s-au multiplicat. De asemenea, ei au pus bazele și, să zicem, unui sistem de contabil al armatei române, de urmărire a resurselor. De asemenea, în ceea ce privește instrucția, metodele de instruire ale fraților Lamy erau de sorginte franceză. Și, fără îndoială, frații Lamy au jucat un rol foarte important în dinamica reorganizării armatei române. De ce francez? Pentru că Napoleon al III-lea și Franța în general a fost
susținătoare
a unirii. Și fără contribuția lui Napoleon, a contelui Walewski, care era ministru de externe, nu putem înțelege rațiunile diplomatice externe ale unirii cele mici, după expresia atât de consacrată a lui Bogdan Petricei cu Hajdău și nu întotdeauna împărtășită de istorici, dar este o sintagmă care a pătruns în istoriografia românească. De asemenea, s-a achiziționat armament din Franța și parțial armamentul existent până la acea dată, cel rusesc, a fost înlocuit. Procesul acesta de unificare a constat și în crearea unor structuri care își păstrează și astăzi viabilitatea. Iată, de exemplu, la 11 noiembrie 1859 se creează Corpul de Stat Major, care este ziua Statului Major al Apărării de astăzi. Sunt 160 de ani. De asemenea, la 12 noiembrie s-a creat sistemul de informații al armatei române. Segmente ale armatei își serbează ziua lor de naștere tot în timpul domniei lui Alexandru Ioan CUSA.
În 1865 s-a decretat înființarea comitetelor consultative pentru diferite arme. Vă rog să vă referiți, domnule colonel, la organizarea armatei în acea perioadă, cum erau constituite unitățile pe ierarhii.
Unitățile, cum a spus dumneavoastră, erau constituite regimente de infanterie, regimente de cavalerie. De asemenea, în structura acestor unități existau și subunități de artilerie și, fără îndoială, subunități de geniu. Panait Donici este cel care a întemeiat prima unitate de geniu în timpul lui Alexandru Ioan CUSA și aș dori să mai relev și faptul că Alexandru Ioan CUSA a împărțit teritoriul național în trei mari regiuni, formând așa numitele comandamente teritoriale. Aceste comandamente teritoriale aveau obligația să asigure resursele necesare armatei din zona respectivă. Un comandament era la Iași, unul era la Craiova și unul era la București. Iar așa cum a spus dumneavoastră, din punct de vedere legislativ, este legea din 1864, lege la care a adus o contribuție importantă generalul Arion, care era un militar de profesie, un gânditor militar cu care astăzi ne mândrim și a avut rolul ei în dimensionarea forțelor militare ale țării.
Domnule colonel Petre Otu, în timpul domnitorului Alexandru Ioan CUSA a avut loc și prima confruntare pentru Armata Națională. Vă rog să vă referiți la ea.
Dacă facem abstracție de bătălia din dealul Spiriei, care este o confruntare
între pompieri
și forțele de infanterie ale regimentului din București, avem de a face în timpul lui CUSA cu așa numita bătălie de la Costangalia. Costangalia era o localitate din sudul Moldovei care intrase, așa cum am spus, în componența statului român în 1856 ca urmare a tratatului de la Paris. Evenimentul internațional cel mai important era în 1863 insurecția poloneză. Polonia fusese împărțită în trei rânduri de către Rusia, Prusia și Austria. Polonezii se răsculaseră împotriva Imperiului Rus, iar un detașament polonez condus de colonelul Milkovski a dorit să ajungă în Polonia, prin teritoriul Moldav. În acest context, la începutul lunii iulie 1863, are loc această confruntare pentru că domnul Alexandru Ioan Cuza, România, nu își putea permite să
intre în conflict,
cu Rusia ca să permite detașamentului polonez
să tranziteze teritoriul
nostru. Și atunci au fost desemnate două regimente care au încercat să oprească acest detașament de polonez de circa 200 de militari. Și această confruntare până la urmă s-a reușit, cu pierderi de ambele părți, au fost morți și răniți, nu în proporție foarte mare. Această confruntare a arătat necesitatea întăririi armatei, pentru că a existat disfuncții în ceea ce privește coordonarea acțiunilor militare a celor două regimente. Unele erau încă pe vechile regulamente, altele erau pe noile regulamente și atunci au existat disfuncționalități în funcționarea legăturilor și în asigurarea operativității acestor două regimente. Deci Costangalia a fost un examen al noii oștiri românești și a arătat necesitatea impulsionării activității de organizare, de instruire, de dotare și așa mai departe.
Ce alte structuri importante au mai fost dezvoltate în perioada dumneavoastră?
Învățământul militar își datorează originile în bună măsură și de la Alexandru Ioan Cuza. El a unificat în anii 1861-62 cele două instituții de învățământ de la Iași și de la București și a creat o școală militară de sine stătătoare care ulterior a reușit să dea promoții din ce în ce mai bine pregătite. Tot Cuza menține această
dorință de instruire, de perfecționare
și trimite ofițeri la studii. Numai că, dacă până atunci existau ofițeri care erau trimiși la studii în Rusia,
acum se îndreaptă spre Paris,
spre Italia și așa mai departe, proces care va continua apoi mult timp până la
până în secolul 20,
dar fără îndoială cu anumite fluctuații, pentru că în anul 1889 se creează Școala Superioară de Război și atunci instituția care a reușit să creeze un cadru ofițeresc competent, fără îndoială, și se împlinesc un număr de ani și de la crearea Școlii Superioare de Război în 1889. De asemenea, să nu uităm și elementele de medicină, de introducerea medicinii militare, să spunem așa, activitatea lui Carol Davila este bine cunoscută și, fără îndoială, activitatea lui Alexandru Ioan Cuza în domeniul armatei este remarcabilă.
Ați adus aminte de Carol Davila. În ce măsură reformele în sprijinul modernizării organismului militar din perioada lui Alexandru Ioan Cuza au influențat Armata Națională din perioada războiului de independență?
Bazele armatei care a acționat în războiul de independență și care a legitimat cu sacrificiul ei independența proclamată la 9 mai au fost puse fără îndoială de către Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul Caro, care a venit pe tron în 1866, a încercat să schimbe această orientare a corpului ofițeresc român, a modelului de organizare
militară,
el fiind ofițer. Misiunea fraților la mie a trebuit să plece, a adus o misiune militară condusă de Schumann, dar n-a reușit să schimbe structura modelului francez în totalitatea sa. El a rămas până către sfârșitul secolului al XIX și începutul secolului al XX-lea un sistem mixt, care avea la bază tradițiile occidentale, franceze și germane. Și, fără îndoială, independența României, consfințită de armata română, și are originea în politica militară a lui Alexandru Ioan Cuza, care, repet, ați spus-o și dumneavoastră, o repetăm încă o dată, a creat o armată națională.
Armata României de astăzi, cât de mult a preluat peste ani din reformele lui Cuza din punct de vedere al organizării? Ce mai regăsim asta?
Fără îndoială, la 160 de ani, structurile sunt deosebite. Ceea ce remarc eu, și este foarte important după opinia mea, este acest model occidental de dezvoltare al armatei române. Ăsta este o experiență preluată de la Cuza. Armata română este astăzi o armată a unei țări membre NATO, care are un model de dezvoltare, de organizare, de instruire conform cu standardele alianței din care noi facem parte și s-a reluat tradiția inaugurată de către Alexandru Ioan Cuza și continuată de domnitorul Carol și apoi de regele Ferdinand de conexiune cu modelele occidentale de evoluție și organizare militară. Aș mai releva însă un alt aspect foarte important, este vorba de studierea acestei epoci care a lui Alexandru Ioncuza din punct de vedere militar, care este o necesitate pentru corpul ofițeresc, pentru corpul de militare al armatei române de astăzi.
Euroatlantica la final, tema emisiunii Unirea Principatelor Române și înființarea Armatei Naționale. Invitatul ediției a fost colonelul Petre Otu, profesor universitar, doctor în istorie, director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară ISPAEM. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Radio România Actualități.